ครับการระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในยุโรปและอเมริกาช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลต่อทิศทางการแพร่ของไวรัสชนิดนี้นะครับขณะนี้ผู้คนทั่วโลกปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วด้วยการสวมหน้ากากรักษาระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนอกจากนั้นคนจำนวนมากไปมาหาสู่กันน้อยลงลดกิจกรรมในที่ชุมชนหรือบางคนอาจไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนญาติหรือเพื่อนเพราะเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมกันควบคุมความเสี่ยงรูปแบบชีวิตใหม่นี้อาจทำให้คนรู้สึกเหนื่อยหน่ายและไม่มีกำลังใจที่จะทำต่อเนื่องหรือบางครั้งการรักษาวินัยและความเคร่งครัดอาจหดหายไปเพราะต้องมีความจำเป็นไปร่วมกิจกรรมในที่ชุมชนเช่นไปจับจ่ายซื้อของหรือไปร่วมเดินขบวนประท้วงทางการเมืองคนที่มีอาชีพด้านการดูแลสุขภาพตามโรงพยาบาลบางแห่งยิ่งเผชิญกับสภาพที่กดดันจิตใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อโรงพยาบาลแออัดไปด้วยผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อาจจะต้องดูแลคนไข้ที่ไหนที่สุดแล้วเสียชีวิตลงจากโควิด-19 แพทย์หญิงนาโกซี่อิซิก้าแพทย์ใหญ่ของกรมสุขภาพแห่งรัฐอิลลินอยกล่าวว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าเราอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจในการรักษาวินัยในการทำตามมาตรการป้องกันตลอดเวลาได
้ I understand how pandemic fatigue is striking everyone. It's real. People are tired of not seeing their families. The way we work, the way we live, the way we play has all changed.
เธอกล่าวว่าวิธีการทำงานและการพักผ่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปและความจริงที่ยากลำบากคือการที่เราต้องเสียสละอะไรบางอย่างและต้องทำต่อเนื่องโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดและแม้ว่าเราอาจจะรออีกไม่นานที่จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าต้องเตรียมตัวและเตรียมใจต่อการต่อสู้กับโควิดในระยะยาวนะครับนักจิตวิทยาสกอตต์บีแห่งโรงพยาบาลคลิฟแลนด์คลินิกบอกว่าสิ่งที่จะเอาชนะความท้าทายนี้ได้คือความเต็มใจที่จะต่อสู้กับมันและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารัก
I call it willingness to do uncomfortable things because we value them and deem them worthwhile and they protect ourselves and those that we care about
เขาแนะนำด้วยว่าการปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัยจะทำได้สม่ำเสมอขึ้นเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นบ่อยจนเป็นนิสัยเช่นการล้างมือบ่อยๆนะครับ
Finding a new mask something that excites you a new socialdistancing activity finding something novel and new is a way we excite our brains and it's a way we can overcome fatigue
เขาบอกได้ว่าถ้าสามารถทำให้การรักษาวินัยด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่สนุกขึ้นก็ยิ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ดีขึ้นนักจิตวิทยาสกอตต์บีกล่าวว่าวิธีหนึ่งที่ทำได้คือการหาหน้ากากใหม่ที่ชอบมาใส่หรือทำกิจกรรมรักษาระยะห่างแบบใหม่ๆหาหนังสือนิยายที่รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมาอ่านเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเอาชนะความรู้สึกเหนื่อยหน่ายได้นะครับและหากว่าคนเรารับรู้ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันความร่วมมือก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน